Сучаснікі стверджаюць, што калі ў 1906 годзе браты Луцкевічы раптам адмовіліся ад радыкальнай нашай долі і пачалі выдаваць нашу ніву, яны зрабілі гэта не па сваёй волі. Проста прыйшоў час марам пра Беларусь увасобіцца ў жыццё. Вострая брама – серыя адмысловых перадач на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты «Наша Ніва».